You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Минатата недела Македонското литературно друштво Коќо Рацин од Мелбурн одржа литературно читање, насловено «Мојата омилена приказна», на кое членовите на друштвото и другите љубители на пишање од збор од македонската заедница во Мелбурн ги читаат своите избрани приказни, поеми, драми, извадоци од романи на македонски и англиски јазик. Председателката на литературното друштво Коќо Рацин, Гордана Димовска, се обрати на самиот почеток, објаснувајќи ја водечката идеја за овој настан, но и на нивното постоење како друштво, во чиј централен интерес е негувањето на македонскиот јазик, како што рече таа.
Почитувани присутни, добро ни дојдовте на ова наше наречено литературно читање, а ние го нарековме «Мојата омилена приказна». Го направивме намерно за секој да има слободен избор да прочита нешто свое омилено, без разлика дали е напишано од него или е од наш македонски писател, со цел да го промовираме нашиот македонски збор на секој можен начин. Ние уште со самото наше формирање се заложивме и ветивме дека ќе работиме на промоција на нашиот македонски литературен јазик и овде во Австралија. Нашето литературно друштво се состои од повеќе писатели и поети. Ние и понатаму одржуваме голем број на активности преку годината. Претежно ги одржуваме овде во библиотеката во Милпарк со цел да ги промовираме нашите книги, значи обавезно одржуваме промоции на нашите книги кои ние ги авторски книги кои ние ги пишуваме, но исто така помагаме да се промовираат и книги од други автори. Денес сте добредојдени, секој од вас што е овде, да си прочита нешто свое по свој избор. Нашата цел е секако да се чува и негува македонскиот јазик во сите форми, на разни начини и на секаде.
Димовска во таа прилика ги подсети присутните на сите корисни аспекти на редовното читање книги, за кои рече дека на човекот му нудат богатство и знаење.
Да му се даде посебно значење на читањето, кое ние го сметаме дека е многу корисно за човекот. Многу е корисно за развојот на мислата, за збогатување на речникот. Што повеќе зборови знаеме, толку подобро комуницираме, општиме со луѓето. Читањето е исто така добро за изразување на се она што ние сакаме да го кажеме, за развивање на мечтаењето, намалување на стресот. Се смета дека со тивко читање, околу 5-6 минути, тоа го забавува и срцевиот ритам и олеснува напнатоста во мускулите. Типично, кога читаш, имаш повеќе време да мислиш. Читањето е како копче за пауза. Кога ќе притиснеш на него, ти веќе сосема се усредоточуваш, се концентрираш на мислата и на она што го читаш. На вистински момент да се застане од се друго и да се сконцентрираме на она што се случува во книгата. А книгата секогаш ни нуди многу. Многу знаење, читаме однесе и учиме многу работи. Исто така, друго нешто што е корисно за читањето на книгата е тоа што ја подобрува и ја заострува меморијата и ја зголемува способноста за учење.
Настанот вклучуваше и едукативна програма за деца насловена «Од буква до буква, азбука».
Во оваа вечер имаме исто така и едукативна програма. Ние никогаш нема да ги заборавиме и најмладите кои што се родени овде во Австралија, сакаме и тие да знаат нешто повеќе за македонските букви. Така ја измислихме и едукативната програма «Од буква до буква, азбука». Денес ги имаме тука да ги поздравиме најмалите членови.
Во таа прилика, Македонското литературно друштво Коќо Рацин од Мелбурн со едноминутно молчење и со подсетување на ликот и делото на Горан Стефановски оддаде почит кон македонскиот драматург што почина неколку дена предходно.
Исто така треба да се спомене дека истакнатиот драмски писател Горан Стефановски ненадејно почина. Сакаме да оддадеме исто така да искажеме почит. Стефановски почина на возраст од 66 години по кратко, но тешко боледување. Последните години од својот живот ги помина во Велика Британија во близина на Лондон, од каде што вечерва стаса и веста за неговата смрт. Горан Стефановски е еден од најплодните и најпознатите драмски автори, не само во Македонија, туку и пошироко во регионот. Неговите незаборавни драмски текстови се играат на сцени низ цела Европа. Зад него остануваат антологиските Диво месо, Тетовирани души, Дупло дно, Летво место и многу други. Горан Стефановски е роден на 27 април 1952 година во Битола. Филозофски факултет завршил во Скопје, а студирал на драматургија на Академија за драмски уметности во Белград. Кариерата ја започна во телевизија Скопје и бил асистент на Скопскиот филолошки факултет, професор по драматургија на драмски во Скопје, член на Македонскиот ПЕН Центар на Друштвото на писатели, а од 2004 година член на Македонската академија на науките и уметностите.
Литературното читање беше прилика присутните да се подсетат на изводок од драмата Антица од Ристо Крле, еден од првите драмски писатели кои пишуваа на македонски јазик.
Илија, сон било. Што може да значи? Ми дошла облечена во руво, невестинско, и ме моли да ја спасувам, рече. Каде си, бре, Илија? Да се оживиш и да ме спасиш. Види, невеста ме направија, утре ке ме венчаат за гзарка. Станува. Кого бре ке венчаат? Жена моја ли ке венчаат? При жив мажи ли жената, над судруг те ја венчаваат? Жив ли е попјанче и баба Анча да скокнат? Се смирува. А, да. Може би тие мислат дека јас погинав онаа вечер. Но, може ли да се случи на вистина утре да биде невеста, што ми се предскажува во сонот и во руво невестинско? Застанува на местото каде што ја сонува и си ја представува. Овде беше. Облечена, клекната, облечена во невестинско руво и немирна со тело и сите зунзулиња што ги им редат на невестите. Што денес? Што ден сме денески? А, сабота. Денеска треба да дојде човекот и да ми донесе одговор. Секако денес ќе разберам како стојат работите. Кога ми го прати писмото за да ја земам, а тој пес ја одвлекол дома и таму ме рани, ми пиша дека ја држале под клуч. Се бара во пазувата и вади едно писмо. Чекај уште еднаш да го прочитам и чита. Драги Илија, измина еден месец откако се венчавме и си отиде, но за мене како да измина цела година, а и пусто наше венчавање никому да не го даде Господ.
На литературната вечер се читаа и творби на англиски јазик, но напишани од македонски автори и врзани пред се за македонски теми.
Јас се викам Василка и ке читам по англискиот и пишувам по англискиот јазик, ама користам неколку зборови по македонски и многу пишувам за македонски теми и историја. Првата песна се вика Невена. Невена wraps her woven cotton scarf around her head and tucks the last fold across her mouth. Heeding her mother's warning, avoid the Ottoman gaze. She takes the terracotta jug, sets off across the village to the Izvor. It is early spring.
Уште една творба прочитана на англиски јазик беше расказот Калина од Гордана Димовска, кој што со нагласена емотивност го донесе пред присутните Даниел Димовски.
It's me now, mate. Don't be scared. I'll look for someone to help and we'll take you home. She lifted her head and with a voice that I could hardly hear, she said, "Come, come. Take this and give it to my mother, please, and go, go fast." She was bleeding, she was wounded, probably by one of the soldiers. She gave me one piece of paper. I quickly put it in my pocket and ran away. I was all in doubt, but it was too late. We had lost Kalina forever.
Меѓу литературните творби, избрани за читање од страна на членовите и гостите на Македонското литературно друштво Кочо Рацин од Мелбурн, доминираше родолюбивата и патриотска поезија.
Митре Манговски Радождански, народот мој, деновите што години ги јадат, мигови горчлив ги гризат и крадат. Во надеж плачот да го смирам, судбата ne možem sam da ja biram. Strašno je da se umre, ne puštajući glas. Ostavete me kraj svetoto jezero da plaćam jas. Svekoj den nova nesreća nas ne stega, bolka od gradite nikako da bega. Nebesni zidovi, kuli višnji nad mene bdejat, so meč od silen se brani sobstvenata streja. Moj rode, dosta piješ gorki solzi žeški, od razni klovnovi teatralni, dodeka čekorišni stuneli temni, prebrodi gi pustelijive zemlji, voskit vo nemost grloto gostega, dušata makedonska raspostana na tri brega. Kolektiven duh otpirej vo tebe vgraden, makedonec od sekogaš za tebe život ke dade. Zraci od makedonsko sonce silno svetat, najsvetlite horizonti nad tebe da cvetat. Za sekogaš da prestane makedonskata saga, site zbrani da te čuvame zemljo, naša draga. Svetata voda od potocite da blikne, pregradki nadešta da likne. Nepokorot vo nas preko znameto da se veje, makedonska pesna od duša i srce da se peje. Dodeka prodira zrakot, temni nakrasen, Bože, te molam, rodot moj da bide spasen. To je od njegovata zbirka za veštanje.
Младиот македонец од Австралија, Танас Петрин, за таа прилика избра песни во кои беше дестилирана болката на македонските деца бегалци од егејскиот дел на Македонија.
Денеска чест ми е да ви прочитам неколку поеми кои ги напиша мојот татко Петре Цуцулов или Петре Петрин. Мојата фамилија потеклува од село Нерет, Леринско, Беломорска Македонија. Мојот татко Петре е роден во Унгарија. Мојот дедо Танас и баба ми Пара беа деца бегалци. Од мали деца дедо ми и баба ми порастија во непозната држава Унгарија. Со други деца и со без мајка, татко, сестри и браќа. Првата поема се вика «Деца бегалци». Браќа сестри разделија. Од мајка ѝ се оделија. Непознат пат ги носеја. Татковина му забранија. Сите деца се надева, мајка татко да прегрнат. Човечки права да добијат. Веселно да живеат.
На литературното читање насловено мојата омилена приказна, македонскиот автор од Австралија Нове Младеновски ја најави промоцијата на своето трето романескно остварување и на Ечијата Јов, чија рецензија ја напиша познатиот македонски писател Васил Тоциновски.
Ја најавувам најновата книга, која се вика и на Ечијата Јов. Ќе зборуваме доста, ќе се зборува за таа книга. Се печати овој момент, ја мислам, во академска реч во Република Македонија. Рецензијата или презентирање пред јавноста ќе чекам прво да стасе тука во Австралија. Најверојатно ќе направиме околу нова година, ќе видиме како ќе стојат работиве. Се надевам тогаш ќе бидеме барем истиви или многу полен број. Книгата е еден вид паралела помеѓу приказната за Јов од Библијата и приказната за еден компарирана со судбината на еден, да кажем, еден модерен Јов од нашето време. Во смисла на тој Јов од Библијата, Господ му го праќа ѓаволот и му вели на ѓаволот: ти го предавам во твои раци, ама не смееш да му ја земеш душата. Фактички прави што сакаш со него, само остави го жив. И сега на база на тоа настана едно дело кое зборува за ракот и пациентите или луѓето кои се афектирани со таа болест. На некој начин ракот ја презентиран како дјаволот во чии раце Господ ја дава душата, му го дава, препушта човекот, ама се надеваме и дека ќе му каже да не му ја зема душата. Во принцип, една интересна паралела која обилува со, да кажем, со многу автобиографски елементи, приказната е искористена да се спои со тие автобиографски елементи. Повеќе нешто за книгата ќе ни прочита Маја, меѓутоа, само да нагласам, во, како да кажем, респектирајќи го професор Тоциновски неговото време, кој најде време да ја напише, да кажеме, поговорот или рецензијата на книгата, сметав дека наместо моето читање, по-професионално читање со убав глас од Маја, дека ќе биде поинтересно, па ве молам за трпение, послушајте го, ова интерес, што професор Тоциновски пишува за таа на новата книга, а книгата, значи, ќе ја видиме после едно 2-3 месеци. Благодарам.
Благодарам. Вкусот на смртта. Новото дело и на чијата нов на Нове Младеновски, роден 1955 година во селото Иванковци, Велешко, можеме да го одредиме како автобиографски роман. Нараторот во трето лице во името на митскиот Јов, сушност, како трајна трага за себе ги запишува своите животни врвици, точно одредени со настани случки, време и простор кои припаѓаат на судбината на Младеновски. Ваквиот однос е доминантен и представува карактеристика што го одвојува од предходните променески остварувања, измешани светови, објавена 2011, од блесоци од вечноста во 2015 и круша горница, објавена во 2016 година, во кои се преплетуваат реалното и имагинарното како карактеристика на екзистенцијата што ја проповеда Алберт Ками. Авторот ја отвара душата и така детално, исповедно, емотивно, избиено, го раскажува животот, судбината, во која нема случајности. Но тоа укажува името на главниот лик, што како личен крст го носи на грбот. Станува збор, како што забележува авторот на приказната, поттикнато од едно кратко поглавје и стргнато од една нагорена пожелтена книга.
Звукот на македонската модерна проза на книжевната вечер, мојата омилена приказна во Милпарк, го донесе препознатливиот драмски глас на македонската професионална актерка Дона Димовски-Кантаровски, преку извадокот од романот «Алма Малер» од македонскиот драмски писател Сашо Димовски.
Која сум јас? Каде ќе отиде овој ден и каде ќе ме однесе? Што ќе се случи со мене по овој ден? Би можело да биде сеедно сега. Париз е на другиот крај на светот. Мојот свет е на некој друг крај од светот. Кога би можела, Париз не би постоел. Не би постоел ни другиот крај од светот. Би имала време да се качам на некој друг воз, на некој друг перон, да ги лупнам куферите, да ги лупнам и да ги искршам. Би можела кога би сакала. Сеедно дали е Париз и дали сум јас. Дали е некој друг град некаде. Долго време важен беше само ти. Јас бев во твојата сенка. Алма Малер, неуспешниот композитор. Алма Малер, твојата дебела сенка, твојата сопруга, љубовница, мајка на твоето мртво дете, твојата гувернанта, готвачка, негувателка, твојот страв и твојата сигурност. Јас, Алма Малер, со многу искршени насмевки, со матни очи и со безброј превези. По еден превез за секое стекнато чувство, за секој стекнат успех, за секое научено лудило.
Македонскиот роман Алма Малер беше неодамна преведен на англиски јазик во Австралија, а Дона Димовски-Кантаровски најави и негова драматизација во дуодрама. И во вториот дел од книжевната вечер на Друштвото Кочо Рацин провејуваше родолюбивата и патриотска поезија.
Македонец да си. Пладне, есенско и сиво. Мајчини очи гледаат милно. Чедото стои пред неа силно. За нерамна борба нестрпливо се спрева. Со чекори брзи заита кон ридот. Не зажали за домот и мајката своја. На прагот се сврте и вети. Земја ќе брани од тирани клети. Мажи, жени и деца се најдоа таму. Чекорат смело, а пукот и татнеш од сите страни. Одеднаш и глас се слушна. Остановме сами. Ко најсветли ѕвезди од небото да беа, изгаснаа за миг. а живот не жалеа. Нивниот спомен е посилен сега. Живее и грее во секое срце. Грее за мајката тажна. Грее за детето силно. Грее за борците храбри. Грее за земјата родна. Незнајни и знајни јунаци наши. Гордост и чест е македонец да си.
Меѓу избраните литературни творби таа вечер се најде и расказот Клупа на Розита Груевска.
Имено бев седната на клупата, многу важна за мене, поминуваат две девојки и ме прашуваат: од каде си? А јас им реков: од планетата Земја. Може би ги збунив и си заминаја без одговор. Но на таа иста клупа направи голем број средби со мои блиски пријателки. Често седнувам на иста клупа после напорниот пат кој го изодувам, да се одморам и гледам до мене седат женска и машко, заедно гледат нешто во мобилниот. Од ненадеж женската се сврте кон мене и веднаш се препознавме двете. Живеевме во иста зграда, може би повеќе од 20 години. И ете како патиштата несретна е на таа заедничка клупа.
Песната Солунски браќа од Гордана Димовска беше изборот за читање на Стеван Ацески.
Во доцни ноќи под небото светло размислуваат, пишат и творат. За својот народ се борат. Предадени на своето дело, неуморно и вешто, создаваат труд, создаваат 38 букви свет.
Господинот Андон Дончевски подари неколку книги на друштвото, меѓу кои и Дончо Национале, каде се опишува неговиот огромен придонес за македонскиот спорт, за обединувањето на македонската фудбалска репрезентација под македонското знаме. Познатата Тага за Југ, во изведба на Вера Мажевска, прозвуче мојкно и носталгично таа вечер во библиотеката во Мил Парк.
Орелски крилија, как да си метнех, и в наши стрни да си прелетнех, на наши места јас да си идам, да видам Стамбул, кукуш да видам, да видам дали сонце и таму мрачно угребат како и ваму. Ако како овде сонце ме сретит, ако пак мрачно сонцето светит, на пат далечен јас ке се стегнам и в други страни ке си побегнам. Каде сонцето светло угребат, каде небото звезди посевят. Овде мрачно и мрак ме обвива, и темна магла земја покрива, мразо и снего и пепелници, силни ветришта и вијулици. Околу магли, мразо и земни, а в гради студи, студо и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам, не, ја не можам мразо и да гледам, дајте ми крилија ја да си метнам и в наши страни да си прелетнам. На наши места ја да си одам да видам Охрид, Струга да видам. Таму зората грее душата и сонце светло заедни с гора. Таму добрите природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белејт или од ветро сину темнејт. Поле погледниш или планина, сегде Божја е убавина. Таму по срце в кавал да свирам, сонце да зајви, ја да умирам.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.